Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας την συμμετοχή, κάτι που είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας, με μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς βλέπουμε το μήνυμά σας, σας απαντάμε. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε πάντα προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, τη τεχνική του πολιτισμού. Θέματα που εμείς στην πορεία θα τα εξετάσουμε και εφόσον είμαστε διέξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ένα like στην σελίδα αυτή μπορείτε να μαθαίνετε τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες και αυτό. Εκεί θα δείτε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Παπάκι, πρώτο, κάτω παύλα, πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του χωρίς Μέρη Βενέζη που είναι στην καλοκαιρινή της άδεια. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή αλλά και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα επίσης μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα βρίσκονται και στο όσα μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά σιγά σιγά μάλλον όχι, να σας πούμε κάτι ακόμα πριν περάσουμε στη θεματολογία της εκπομπής. Είναι πρώτα, χθες έγινε η συναυλία με τον Νικόλα Πιοβάνη, η συναυλία στο Ηρώδιο, ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού και ήταν ενθουσιασμένος ο κόσμος. Επίσης να πούμε ότι απόψε οι φίλοι μας που είναι στην Θεσσαλονίκη, είναι πανσέλληνος, γίνονται διάφορα σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να πάει στην προβλήτα Α στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στείνει σε εξωτερικό χώρο ένα θερινό σινεμά και προβάλλει τον εξωγήινο, τον E.T. του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για μικρούς και μεγάλους να απολαύσετε το φεγγάρι και την ταινία αυτή του Σπίλμπεργκ που έχει αφήσει πραγματικά εποχή. Λοιπόν, τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, που έχει να κάνει με μια ιδιαίτερη έκθεση. Είναι έκθεση έργων δύο ζωγράφων, δύο πολύ γνωστών και πολύ σημαντικών ζωγράφων, του Στέφανου Δασκαλάκη και του Γιώργου Ρόρη. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Γυναίκες απτές» και η ιδιαιτερότητα της έκθεσης αυτής είναι ότι γίνεται στο κεντρικό μουσιακό κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών. Το έχουμε παρουσιάσει και από την εκπομπή εδώ. Πριν από πόσο είχε γίνει, δύο χρόνια, είναι τρία. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ένα πληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων η Μαθίας, η κυρία Γεωργία Στρατούλη, για να μας πει περισσότερα για τις γυναίκες απτές. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι που έχουμε ακροατές που θα αντιληφθούν ότι το έργο μιας υπηρεσιακής μονάδας όπως τη δική μας τώρα και όχι μόνο, υπάρχουν και πολλές άλλες, όπου η σύγχρονη τέχνη μπορεί να διαλέγεται πολύ αρμονικά, ίσως και πρωτότυπα, με την αρχαιότητα. Ο κεντρικός κτηριακός χώρος του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών στεγάζει και μία πινακοθήκη, περιλαμβάνει μία πινακοθήκη, η οποία έχει ανοίξει από καιρό το διάλογο με το σήμερα. Μετά λοιπόν την ύλης μνήμη του Χρήστου Μποκόρου, του άλλου μεγάλου μας ζωγράφου, από τις 18 Ιουνίου και έως τις 30 Αυγούστου φιλοξενείται σε αυτήν, φιλοξενούμε την εικαστική έκθεση, όπως είπατε, «Γυναίκες απτές». Mm-hmm. Είναι μια έκθεση που γεννήθηκε από μια, θα έλεγα, μου επιτραπεί όρος, δυνατή συνεργασία μεταξύ της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Mm-hmm. Στην έκθεση αυτή, επίσης όπως ήδη προλογίσατε, παρουσιάζονται τα έργα του Στέφανου Δασκαλάκη και του Γιώργου Ρόρη από την συλλογή του καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου, Ιορδάνη Κοντζαϊβάζουγλου.
Εδώ θα σας, πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια πριν μιλήσουμε για την έκθεση. Για τις δέσποινες των Εγών, βλέπω στο δελτίο τύπου ότι τα έργα αυτά συνδιαλέγονται με τις γυναίκες ιέριες της Αρχαίας Μακεδονίας, τις αποκαλούμενες δέσποινες των Εγών. Θέλετε να μας μιλήσετε για τις δέσποινες των Εγών?
Κοιτάξτε, αυτό είναι λοιπόν για να πούμε σε έναν από τα πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες αίθουσες του κεντρικού μουσείου, του πολυκεντρικού μας μουσείου, παρουσιάζονται αρκετές από τις αποκαλούμενες δέσποινες. Όπως το λέμε λοιπόν, κάποτε είχαμε δηλαδή στον 10ο π.Χ., στον 8ο, στον 7ο και στον 6ο γυναίκες που θάφτηκαν, έτσι τους ετάφησαν στους χώρους των Εγών και τις οποίες γνωρίζουμε πλέον μόνο από τη μορφή τους ως ένδυμα, διακόσμηση και άλλα στοιχεία. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες με τα στοιχεία, τα σύμβολα τους, όπως είναι οι κεφαλοδεσμοί τους, αλλά επίσης άλλα επιθέματα πάνω στην φορεσιά τους και άλλα στοιχεία, ομφαλοτεσιάλες και σκύπτρα που κρατούν, τις αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ως γυναίκες που είχαν έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα στην κοινωνία των αριστοκρατών, έτσι, των εποχών που ανέφερα, δηλαδή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου και της μετάβασης από την αρχαϊκή εποχή στην κλασική εποχή. Η Τις λέμε, όπως καταλαβαίνετε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα ονόματά τους. Κάποιες από αυτές και μία εκ των νεωτέρων που πιθανώς ανήκει στη Τιμενίδη, έτσι είναι μία ολόχρηση, θα έλεγα, κυρία, η οποία δηλαδή φέρει πάρα πολλά κοσμήματα, έφερε κοσμήματα χρυσά επί των ενδυμάτων της. Ακόμη και τα ποσουμάκια της ή ακόμη και η ρόκα της είναι χρυσά ή επίχρυσες. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι έτσι για να σας μεταφέρω το μεγάλο λοιπόν ο συμβολισμός, αν θέλετε έτσι, αυτό που θέλουμε να μείνει από αυτή την έκθεση που παρουσιάζουμε, είναι η συνδιαλλαγή του επισκέπτη με γυναίκες που είναι μακρινές. Τις γνωρίζουμε, όπως είπα, μόνο από μάλλον τηλετουργίες και άλλες σχέσεις τους με την κοινωνία. Ενώ η τώρα παρουσιαζόμενη έκθεση έχει μια κοινή συνιστόσα. Φωτίζει τη μετάβαση που ξεκίνησε από τις γυναίκες ιέρες της αρχαίας Μακεδονίας και φτάνει στη σύγχρονη απεικόνηση της θελικότητας μέσα από τον φακό της τέχνης. Δεν έχουμε μόνο ιέρειες. Και πέρα λοιπόν από εκείνες τις ιέρειες με τον λατρευτικό τους ρόλο, υπήρξαν γυναίκες κοινωνικά πρόσωπα. Όχι μόνο με ισχυρή συμβολική παρουσία, όχι μόνο διαχειρίστριες μνήμης, αλλά πρόσωπα ιστορίας, πρόσωπα που μιλούν. Πάμε λοιπόν σε αυτές τις απτές γυναίκες, επανέρχομαι σε αυτή και λέω ότι στα έργα, τον Δασκαλάκη και Ρόρη, βλέπουμε ότι το σώμα της γυναίκας επανεμφανίζεται ως φορέας εμπειρίας, τραύματος, επιθυμίας και ιστορίας. Τα έργα τους είναι ρεαλιστικά, είναι διεισδυτικά, είναι οικεία. Ίσως να ζητούν την αλήθεια του βλέμματος, τη σιωπή της χειρονομίας, το αποτυπώμα του χρόνου πάνω στη σάρκα. Οι σημερινές γυναίκες συνομιλούν με τις γυναίκες του παρελθόντος και η ζωγραφική γίνεται πεδίο όπου η κοινωνική διάσταση της γυναικείας μορφής ξαναγράφεται. Επανέρχομαι λοιπόν και σας λέω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος συμβολισμός της έκθεσης. Η γυναίκα ως φορέας ιστορίας διαχρονικά και όχι μόνο ως έμπνευση. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά αντίστοιχα πράγματα. Νομίζω ότι...
Να πούμε γιατί απτές, επειδή ζουν ανάμεσά μας.
Είναι οικίες, όχι μόνο ζουν, ναι, αλλά η ίδια η παρουσία τους. Υπάρχει βλέμμα, υπάρχει σιωπή, υπάρχει ταραχή, αμηχανία, φόρτος, αν θέλετε, του σήμερα. Η γυναίκα του 20ου και του 21ου αιώνα φέρει την ιστορικότητα αυτής της μνήμης. Δηλαδή είναι οι γυναίκες της καθημερινότητας. Είναι γυναίκες που κάθονται και είναι απειβδισμένες από τον φόρτο, αν θέλετε έτσι, τον σύγχρονο φόρτο και την ιστορικότητα των στιγμών. Δεν είναι απόμακρες, δεν είναι σύμβολα, ούτε μόνο ερωτικά, αν θέλετε έτσι, στοιχεία. Το βλέμμα τους μας μιλά για άλλα πράγματα, για τις αναζητήσεις τους, για τον τρόμο τους πιθανά. Πρέπει να πάμε να δούμε τα ίδια τα στοιχεία. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο να δούμε, δηλαδή να προτείνουμε στους ακροατές μας μια επίσκεψη στον υπέροχο έτσι χώρο, θα λέγαμε, ή αυτή είναι η δική μας στάση.
Έχετε δίκιο, κυρία Στρατούλη. Τα εικαστικά, ιδίως τα εικαστικά από ραδιοφόνο, είναι λίγο άχαρη η ιστορία, αλλά τι να κάνουμε.
Ναι, γιατί ξέρετε τώρα, πρέπει μας φέρνουν, έχουμε γυναίκες που στέκονται μπροστά μας, δεν είναι παθητικές, έχουν βλέμμα, έχουν παρουσία. Οι άλλες υδέσποινες των εγών πλέον, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Έτσι προέρχονται από ταφικά σύνολα και σας είπα ότι έτσι κυρίως ήταν και οι γυναίκες οι οποίες είχαν και καεί, γιατί ταφέρονταν το κεντρικό έθιμο ταφής των αριστοκρατησών. Αλλά ούτως ή άλλως δηλαδή ανήκουν σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία και εποχή. Διατρέχουμε δηλαδή ιστορικότητες και πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
Πάντως νομίζω ότι σε εμάς δεν μπορούν να μιλήσουν, σε εσάς τους αρχαιολόγους μιλάνε και λένε πολλά.
Ναι, μιλάνε και λένε πολλά για την πιθανή προέλευσή τους μέσα από τα ειδικά, αν θέλετε έτσι, στοιχεία τους. Δηλαδή σας είπα ότι μάλλον μια κυρία η οποία μπορεί να ήταν και η σύζυγος του Αμίντα του Τρίτου, έτσι υποθέτει η ερευνήτριά τους. Δόκτωρ Αγγελική Κοταρίδη, που η σπουδαία ερευνητριά μας και βέβαια σπουδαία αρχαιολόγος και συνάδελφος, στην οποία ανήκουν πολλά από αυτό το μεγαλούργημα, αν θέλετε, τη δυνατότητα να έχουμε τους Μακεδόνες πιο απτούς από ποτέ, έτσι, στην ιστορία της χώρας, για να αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο που έπαιξαν στην νέα κατάσταση της χώρας. Μετά το 1338 και τη μάχη της Χερόνιας γράφονται νέες μέρες ιστορίας για την, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο, μέρες που καθορίζουν τελικά μια άλλη διάσταση της ιστορίας. Μέρες που θα φέρουν τους Μακεδόνες κάποια στιγμή και στην Ανατολή, θα δημιουργηθεί η απίθανη ελληνιστική οικουμένη και μέσα σε όλο αυτό καταλαβαίνετε ένα άλλο χώρο τελικά ιστορικό μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε εμείς ως αρχαιολόγοι αλλά και το κοινό μέσω των ευρημάτων και μέσω του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών που θα ήθελα να πω ότι το Πολυκεντρικό Μουσείο είναι μια ιδέα, βασίζεται, δράζεται στην κατακόμας οργάνωση της Μητρόπολης των Μακεδών, δηλαδή των αρχαίων Εγών. Συντίθεται σήμερα έως σήμερα από 5 ενότητες. Αυτήν που είπαμε, δηλαδή τον κεντρικό μουσιακό χώρο που είναι η πύλη ανάγνωσης της ιστορίας των Μακεδόνων, αλλά ακόμη από αυτά που είναι πιο γνωστά στους ακροατές μας, ο δεύτερος, η δεύτερη αν θέλετε έτσι ενότητά τους είναι η Βασιλική Τάφη, που είναι πασίγνωστη μάλλον πλέον, έτσι, και στο ελληνικό κοινό, αλλά και στο διεθνές. Μιλώ για τους βασιλικούς τάφους, με κορυφαίο παράδειγμα τον τάφο του Φιλίππου του Δευτέρου, που αποτελούν έναν από τους πιο συγκλονιστικούς αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας και της αρχαίας Ελλάδας. Και άλλη τάφη αυτής της συστάδας, μια τρίτη ενότητα αποτελεί η μεγάλη νεκρόπολη με την ταφική συστάδα της δυναστείας των Τιμενιδών, έκταση πάνω από 2.000 στρέμματα. Μια τέταρτη ενότητα, το ανάκτορο, το θέατρο, μιλώ για την καρδιά της αρχαίας πόλης, το ανάκτορο που συμβολίζει την εξουσία και τη δύναμη, ενώ το θέατρο υπενθυμίζει τον δημόσιο βίο, τη συγκέντρωση, τη συνάντηση της κοινότητας και βέβαια μας παραπέμπει στην θλιβερή μέρα της δολοφονίας του Φιλίππου του Δευτέρου. Τέλος, μια πέμπτη ενότητα, μέχρι σήμερα λέω, γιατί θα πολλαπλασιάζονται στο μέλλον αυτές οι ενότητες, είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίου, δηλαδή ένα χωριουδάκι πολύ κοντά στην Βεργίνα, δηλαδή στις αρχαίες Αιγαίες, όπου ο ναός αυτός του Αγίου Δημητρίου είναι σημαντικός γιατί συνδέει τις μεγάλες χρονικές φάσεις, την αρχαία Μακεδονική Μητρόπολη των Εγών, τη Βυζαντινή της συνέχεια και την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Χτίστηκε γύρω στα μέσα περίπου του 16ου αιώνα, ξεχωρίζει γιατί στα θεμελιά του ενσωματώνει αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη από τον άκτορο του Φιλίππου του Δευτέρου, αποδεικνύοντας τη ζωντανή μνήμη του τόπου.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα μας, κυρία Στρατούλη, και δυστυχώς δεν προλάβαμε να πούμε και άλλα για την ημαθία. Λέει, είναι τόσο πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς για τις Αιγαίες.
Και βέβαια, όχι μόνο οι Αιγαίες, αλλά θα έλεγα η ημαθία έχει μια απίστευτη δυναμική. Έχει πλούτο φυσικών μνημείων. Θυμηθείτε τα πίθανα νερά, ένα αλιάκμουνα τη διαρρέει. Δύο βουνά που βρίσκονται στα Πιέρια, βρίσκονται οι Αιγαίες, κοντά στο Δέρμιο, στους πρόποδές του, όσο η Βέρεια, η οποία ως αρχαία πόλη ήταν περιώνυμη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας στους αυτοκρατορικούς χρόνους, αλλά και η φοβερή Μίεζα, η αρχαία Μίεζα, στην περιοχή της Νάουσα, δηλαδή στο βορειοανατολικό Δέρμιο.
Η πατρίδα του Αριστοτέλη.
Λοιπόν, όλα έτσι.
Πρέπει να τα πούμε αυτά.
Και όλα αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε και να μιλάμε πάρα πολλές ώρες και μην ξεχνάτε, ήθελα να πω τουλάχιστον για τους ακροατές μας ότι το αποτύπωμα της Βυζαντινής εποχής και της μεταβυζαντινής στη Βέρεια με τα 48 ακόμη διασωζόμενα εκκλησάκια και τουλάχιστον τα 15 που μπορούν να βλέπουν μέχρι τον Οκτώβριο.
Καλά, για τη Βέρεια πρέπει να κάνουμε ολόκληρη κουβέντα, νομίζω. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μέσα στις επόμενες μέρες.
Απλώς, αν μπορώ να πω, γιατί έχει σημασία, από την 1η Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, όπου έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε φυλακτικό προσωπικό ικανό, έτσι ώστε, ακούστε τώρα, να εξασφαλίζουμε τουλάχιστον για 3 ώρες κάθε μέρα ένα φύλακα που μπορεί να συνοδεύει επισκέπτες μεταξύ 12 και 3 το μεσημέρι, έστω τότε, κάθε μέρα είναι δυνατόν όχι μόνο τα 3 ή 3 γνωστές εκκλησίες έτσι, η Μητρόπολη, η φοβερή Μητρόπολη, έτσι, το πόσιμο καταπληκτικό και σύμβολο.
Λίγο πιο γρήγορα τέλειες. Μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γρήγορα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Το δεύτερο, ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν άλλες δύο εκκλησίες που βλέπουμε κάθε μέρα, ναι, ο Χριστός και ο Άγιος Πατάπιος, αλλά κάθε μέρα δίνουμε άλλες τρεις, σε τρεις διαφορετικές γειτονιές παραδοσιακές της πόλης. Αυτό είναι σπουδαίο, γι' αυτό ήθελα να σας δώσω αυτό το μήνυμα.
Ωραία.
Επισκέπτης, λοιπόν, δηλαδή, της Βέρειας, είναι σημαντικό να βλέπει και αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στρατούλη. Συγγνώμη που σας κόβω έτσι, αλλά πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα.
Βέβαια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα. Ελπίζω κάτι να προσέφερα στη
συζήτηση
και για τις επισκέπτες. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Μέχρι τις 30 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, απτές, γυναίκες απτές στο Μουσείο των Αρχαίων Εγών. Και τώρα με μουσική, με λίγη μουσική, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Στις 5:30 σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι. Μπλε σαν πορτοκάλι, μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγήσει τη τάση στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ακούμε ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα τον Ελίτη Θεοδωράκη με την Τώρα Γιαννακοπούλου. Έχει σχέση με το επόμενο μας θέμα. Και με το τραγούδι αυτό, εκεί πως έμπαινε στη θάλασσα, είπαμε Ελίτης, Θοδωράκης και Ντόρα Γιαννακοπούλου, πηγαίνουμε στο σπίτι του Ελίτη. Στο σπίτι του Ελίτη, το μουσείο αυτό που έχει στηθεί για τον Ελίτη, στην Πλάκα, το οποίο μουσείο είναι πολύ δραστήριο και έχει ετοιμάσει διάφορα πράγματα και για το καλοκαίρι αυτό, για τον Ιούλιο αυτό που διανύουμε. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις στο σπίτι αυτό, στο σπίτι του Ελίτη, είναι η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία είναι, πώς να το πω, η ψυχή του σπιτιού του Ελίτη είναι ο Ελίτης. Αλλά η Ιουλίτα Ηλιοπούλου είναι εκείνη που φροντίζει την ψυχή του Ελίτη να είναι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Ηλιοπούλου.
Καλησπέρα κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
Μια χαρά. Πείτε μας λοιπόν, έχετε διάφορες εκδηλώσεις τώρα.
Ναι, ξεκινήσαμε χθες με μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη έκθεση του Απόστολου Βέτα, εγκαινιάζοντας έτσι τη διαφορετική χρήση του επάνω χώρου, που είναι ένας χώρος, ο χώρος των πρώτο όροφο, είναι ένας χώρος κυρίως συναυλιακός με ένα ωραίο πιάνο και ομιλιών βέβαια, αλλά τώρα έγινε ένας χώρος εκθέσεων. Υπάρχει μια πολύ γοητευτική εγκατάσταση από μικρά χαρτογλυπτά. Είναι γλυπτά καμωμένα από χαρτί, έχουν τον τίτλο αφύρματα. Σας θυμίζω ότι άφυρμα είναι το παιδικό παιχνίδι. Αφύρω σημαίνει παίζω, αλλά σημαίνει και ερευνώ και μαθαίνω. Αυτά τα όμορφα γλυπτά λοιπόν είναι σαλτιμπάνκι, μουσική, είναι χορευτές, πουλιά. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια πομπή που ξεκινά από μία μάσκα και πηγαίνει προς το πιάνο. Είναι πολύ καλέσθητα, με πολύσιμα και γοητευτικά και χαίρομαι πολύ που φιλοξενούμε έτσι ουσιαστικά την πρώτη έκθεση του Απόστολου Βέτα, ενός ανθρώπου με ιστορία στο θέατρο, την πρώτη έκθεση όμως στην Αθήνα.
Η οποία θα κρατήσει...
Αυτή θα κρατήσει η έκθεση έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι ανοιχτή για το κοινό Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και με το εισιτήριο της μόνιμης έκθεσης μπορεί κανείς να δει και αυτήν την εγκατάσταση, αυτή τη δουλειά του Απόστολου Βέτα.
Έχετε όμως και οργανώσει και κάποιες ακόμη εκδηλώσεις, ναι. Και η πρώτη έχει να κάνει με το τραγούδι που ακούσαμε, ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα, λίγη ποίηση στη ζωή μας. Λοιπόν, σας ακούμε.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πολύ ποίηση στη ζωή μας στο χώρο αυτό, γιατί ακριβώς επειδή το μουσείο αυτό έχει το όνομα σπίτι του Ελίτη, υπό την έννοια όχι μόνο ότι είναι τα αντικείμενά του, αλλά ότι είναι η ποιητική λειτουργία. Προσπαθούμε και φροντίζουμε πάντα να υπηρετούμε αυτή την ποιητική λειτουργία. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα είναι ο τίτλος μιας συναυλίας που δίδεται στην αυλή, γιατί το καλοκαίρι μεταφερόμαστε από τον πρώτο όροφο, τον κλειστό χώρο που τώρα σας είπα είναι η έκθεση, στην αυλή. Και κάνουμε πολύ όμορφες συναυλίες στην αυλή. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο, που ήταν μια έτσι γοητευτική και εξαιρετικά πετυχημένη συναυλία με την Παπαστεφάνου και την Πόγρη και με μένα αυτή τη φορά. Τώρα όμως έχουμε δύο εξίσου σπουδαίες μουσικούς, έχουμε την Θοδώρα Μπάκα και την Μαρία Παπαπετροπούλου, που κάνουν ένα πρόγραμμα, είναι μόνο συναυλία, δεν έχει ποιητικό λόγο, παρά τον μελοποιημένο βέβαια ποιητικό λόγο, γιατί έχει τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, μάλιστα τραγούδια από τις... ξεκινάμε και από τα τραγούδια που έγραψε, τα παιδικά τραγούδια το 1940 και πριν στην Τρίπολη. Έχει τραγούδια επίσης του Γιώργου Κουρουπού, που πάντα είναι μελοποιημένη ποίηση. Έχει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, σε ποίηση βέβαια Οδυσσέα Ελίτη, αλλά και Λόρκα, Παλαμά και Αναγνωστάκη.
Είναι, δηλαδή πιάνει διάφορους χώρους.
Ναι, γιατί είναι διάφορα ποιητικά ιδιώματα μέσα από την ευαισθησία τριών σπουδαίων συνθετών. Και αυτό είναι την επόμενη Τετάρτη, αυτή η ωραία συναυλία που ξεκινάει
στο μηνός.
Και γίνεται στην αυλή. Και έχουμε και άλλη μια συναυλία διαφορετική αυτή τη φορά, που είναι την Τετάρτη 30 Ιουλίου και πάλι στις 8. «Γιουκάλι» είναι ο τίτλος, «Η χώρα των επιθυμιών μας», και είναι κυρίως γαλλικά τραγούδια και μουσική, με δύο πολύ γοητευτικούς ερμηνευτές, τον δικό μας τον Γιάννη Τσανακαλιώτη, που τώρα ζει στο Παρίσι και δουλεύει, ένας εξαιρετικός πιανίστας, και την Άννα Μάγερ, τραγουδίστρια και ηθοποιός, που θα τραγουδήσει από τραγούδια του Kurt Weill, αλλά και της Πιάφ και του Κουλέγκ και κάποια ελληνικά τραγούδια, τα 6 τραγούδια για ποντίκια του Γιώργου Κουρουπού, αλλά στα γαλλικά αυτή τη φορά.
Αυτό διάβασα, 6 τραγούδια για γαλλικά ποντίκια. Λέω, αυτά δεν τα ξέρω. Τα τραγούδια για τα ποντίκια τα ξέρω,
ναι,
εντάξει.
Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια για ποντίκια που κάποια στιγμή τα μετέφρασε ο ίδιος ο συνθέτης, ο Γιώργος ο Κουρουπός που έγραψε και το στίχο, γαλλικά γιατί έπρεπε να παιχτούν στη Γαλλία και τα έβαλε στα ίδια μέτρα τα μουσικά και θα τα ακούσουμε τώρα γαλλικά πρώτη φορά. Αλλά είναι και πολλά τραγούδια από την όπερα, από τον κινηματογράφο, από το musical που θα τραγουδήσει η Άννα Μάιερ.
Mm-hmm. Και υπάρχει και η Οδός Ονείρων, βλέπω εδώ, του Μάνου Χατζηδάκη.
Και λίγο από την Οδό Ονείρων, ναι. Mm-hmm.
Ωραία, δηλαδή έχει πολύ υλικό ο Ιούλιος. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις για τη συνέχεια, αυτές θα τις πούμε άλλη φορά.
Βέβαια.
Εξαιρετικά δραστήριο το Μουσείο του Ηλίτη. Κόσμος έρχεται.
Ναι, πρέπει να πω ότι έχουμε ένα κοινό που μας αγαπάει πολύ. Έχουμε ήδη μέσα σε λίγους μήνες διαμορφώσει ένα κύκλο φίλων που είναι πάνω από 2.000 ήδη εγγεγραμμένοι, θέλω να πω, φίλοι. Αλλά και αυτό το κοινό διευρύνεται κάθε φορά και με τις εκδηλώσεις αλλά και με τις επισκέψεις.
Και ο Ηλίτης είναι γνωστός παγκοσμίως. Οι τουρίστες το έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει το σπίτι του Ηλίτη στην Πλάκα.
Να σας πω, οι μοιημένοι, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα, που έχουν σχέση με ξένα πανεπιστήμια, που έρχονται συνειδητοποιημένα στην Ελλάδα, ναι. Η μεγάλη μάζα όμως της τουριστικής κίνησης ξέρετε πολύ καλά ότι ασχολείται μόνο με την αρχαία Ελλάδα. Ναι. Είναι ταυτισμένη η χώρα με την Ακρόπολη και με ό,τι ακόμα και με τη Ρωμαϊκή αγορά ή τις Μυκήνες, αλλά με την αρχαιότητα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει αληθινά και σαν πολιτική, αν θέλετε, μία προσπάθεια και αυτό με ενδιαφέρει να καταφέρουμε σε σχέση με άλλα μουσεία, σε σχέση με άλλους οργανισμούς του εξωτερικού, να διαμορφώσουμε ένα κοινό, ένα κοινό Ευρωπαίων, Αμερικάνων, ξένων, οι οποίοι θα έρχονται για να δουν τη σύγχρονη Ελλάδα. Επισκεπτόμενοι είτε όχι μόνο το σπίτι του Ηλίτη, το μουσείο αυτό, αλλά και άλλους οργανισμούς και μουσεία που έχουν να κάνουν με την σύγχρονη Ελλάδα.
Κύριε
Γιατί
Ελιοπούλου...
αυτό είναι πάντα ένα έλλειμμα, όπως ξέρετε.
Εντάξει. Κύριε Ελιοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
Γεια σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας εύχομαι.
Γεια σας. Και κλείνουμε την κουβέντα αυτή, κυρίες και κύριοι, με κάτι ακόμη από αυτή τη συναυλία. Πώς θα ακουστεί το γύρνα αυθαιρετή του Μήλου. Χατζηδάκης και Λόρκα σε μετάφραση Γκάτσου, Λάκης Παπάς ερμηνεύει από τον Ματωμένο Γάμο.
Να πέρασει το νερό με σε φωλό ποτάμι να'ρθει το συμπεφεριό ευγαστάς προς του μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό ευγαστάς προς σου μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό. Τραγούδανε τα νιωγάρια Έβγα στ' άσπρο σου μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό.
Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα που μας έρχεται από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, αυτός ο θεσμός που μας δίνει εξαιρετικές παραστάσεις το καλοκαίρι και μας συντροφεύει σχεδόν σε όλες τις εκπομπές, καθώς αξίζει τον κόπο πραγματικά κάθε μια από αυτές να παρουσιαστεί και σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται μόνο στο Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και δυστυχώς πουθενά αλλού. Ενώ αξίζει τον κόπο όλες οι παραστάσεις αυτές που γίνονται, όλα αυτά τα events, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνωστή και δόκιμη ελληνική έκφραση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παίζονται και να ξαναπαίζονται και σε διάφορα σημεία, γιατί είναι πίσω πάντα πολύ ωραίες ιδέες. Εδώ έχουμε την ομάδα Ονειρόδραμα, η οποία έχει επιμεληθεί τα κείμενα. Η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Παπαλαζάρου, στην Πανδώρα, κάτω παύλα 25, διπλή κάθετος AI, έτσι, Artificial Intelligence, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας είναι η παράσταση αυτή, 13 και 14 του μηνός. 13 και 14 σημαίνει Δευτέρα και Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ή Κυριακή και Δευτέρα. Με διορθώνει ο Βασίλης Παπαλαζάρου, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, θα τον ακούσετε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που για άλλη μια φορά είμαστε μαζί.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και πρέπει να μας πείτε περί τίνος πρόκειται. Πανδώρα, εντωμεταξύ, βλέπω ο τρόπος που είναι γραμμένη, που είναι γραμμένο, έχει ένα ωμέγα μέσα σε ένα ωμέγα αντί για ου, και όλο το υπόλοιπο είναι Πανδώρα γραμμένο. Mm-hmm. Λοιπόν, πείτε μας περί τίνος πρόκειται.
Είναι ένα ελληνικότατο ωμέγα, αλλά με την Πανδώρα που πια ξεκίνησε από την ελληνική μυθολογία, αλλά πλέον παγκόσμια χρησιμοποιείται ο όρος όταν θέλουμε να πούμε για τις καταστροφές, και πολλές φορές όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το AI σύγχρονα μιλάμε για το μύθο της Πανδώρας. Πάντα τη χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα για να μιλήσουμε για την τεχνολογική εξέλιξη και το AI. Mm-hmm. Για τη γυναίκα, εντός εισαγωγικών, θα μιλήσουμε αργότερα και γιατί χρησιμοποιήσαμε γυναίκα, και το πώς αυτή φέρνει την καταστροφή στον κόσμο. Έτσι λοιπόν καμιά φορά και η τεχνολογία παρουσιάζεται σαν μια γυναίκα που μπορεί μέσα στο διαδίκτυο και μέσα σε ένα χάος που μπορεί να δημιουργηθεί να φέρει πολλά κακά, πολλά αρνητικά, όταν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία και το AI βέβαια.
Ναι, η Πανδώρα τα φέρνει όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ο επιμηθέας, ο οποίος φέρνει και την ελπίδα, μας δίνει και την ελπίδα μετά από το κουτί της.
Ναι, προσπαθήσαμε να έχουμε μία ροή στους μύθους που μιλάνε για την επιστήμη, για την τέχνη, τον πολιτισμό και την εξέλιξη. Έτσι ξεκινάμε από το πιο θετικό πρόσημα, που είναι ο Προμηθέας.
Βέβαια, που δείξει στους ανθρώπους, σε όλες τις επιστήμες και όλες τις τέχνες.
Και σε όλες τις τέχνες, ακριβώς. Είναι το μεγάλο δώρο που μας χάρισε ο Τιτάνας. Έρχεται όμως και ο Επιμηθέας, ο οποίος, για να τιμωρήσουν τον Προμηθέα και τον άνθρωπο, του στέλνουν την Πανδώρα. Και αυτός την παντρεύεται. Και αυτή ανοίγει το κουτί. Και μετά ξεκινάνε όλες οι καταστροφές. Οπότε ο Προμηθέας με τον Επιμηθέα και την Πανδώρα είναι μια ενοιολογική συνέχεια. Mm-hmm. Για να μιλήσουμε για την τέχνη, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και εδώ να δούμε και το αρνητικό πρόσημα που μπορεί να συμβαίνει ή που εμείς θελήσαμε να προσδώσουμε σε αυτή τη γυναίκα.
Ο Ίκαρος και ο Φαέθων, που είναι και αυτοί οι μύθοι μέσα, καταλαβαίνω γιατί είναι, γιατί θέλουν να πετάξουν όσο γίνεται ψηλότερα και καίγονται από τον ήλιο, καίγονται από το φως. Mm-hmm. Ο Μινόταυρος όμως τι σχέση έχει με την επιστήμη?
Έχουμε το Δέδαλο, το μεγάλο τεχνίτη.
Α, μάλιστα. Που τον έκλεισε μέσα όμως το Μινόταυρο.
Που τον έκλεισε μέσα. Εδώ πέρα μιλάμε και για το πρώτο υβρίδιο. Ο Μινόταυρος για μας είναι το πρώτο υβρίδιο που δημιουργήθηκε σαν παράδειγμα και στην ανθρωπότητα. Είναι το πρώτο υβρίδιο και ο Μινόταυρος μέσα στον Λαβύρινθο. Ο Λαβύρινθος είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό, δεν υπάρχει πουθενά άλλου Λαβύρινθος. Είναι μοναδικό. Και βέβαια είναι του Δέδαλου. Μια μεγάλη προσωπικότητα και μια πολυσχεδής προσωπικότητα και όχι πάντα τόσο θετική. Που φτιάχνει το Λαβύρινθο και μετά καταστρέφεται Όπως αυτός σκοτώνει τον ανιψιό του τον Τάλο επειδή τον ζηλεύει σε τεχνίτη, με τον ίδιο τρόπο ίσως σκοτώνεται και ο γιος του σαν θεία τιμωρία. Προσπαθούμε να δούμε και το θέμα της αλαζονίας, της ύβρης, το πώς η επιστήμη μέσα από τη μεγάλη της αλαζονία μπορεί να είναι και καταστροφική. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε την ατομική ενέργεια και την πυρηνική ενέργεια που είναι ό,τι πιο ωφέλιμο για τα ενεργειακά αποθέματά μας και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια, αλλά εμείς φτιάξαμε και τις ατομικές βόμβες. Εμείς φτιάξαμε και τα όπλα. Εμείς δεν συντηρήσαμε καλά ένα πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ και έγινε η έκρηξη. Οπότε βλέπουμε γενικότερα την τεχνολογία, το θετικό της πρόσημα και χωρίς να τη δαιμονοποιούμε, και την κακή χρήση της και το πώς μπορεί να είναι καταστροφική για τον άνθρωπο που ο ίδιος την δημιουργεί.
Να πούμε ότι παίζετε και στην παράσταση, εκτός από τον σκηνοθετείτε, μαζί με τη Χριστίνα Μουδάτσου, τη Σταυρούλα Μελισάνθη Μάκρα και τον Γιώργο Μενεδιάτη. Τι είναι οι ρόλοι που παίζετε ή δεν είναι ακριβώς ρόλοι?
Είμαστε όλοι μαζί και έχουμε συγκεκριμένους... Είναι ένα παιχνίδι, είναι μια δομή παιχνιδιού. Όλοι μαζί βρισκόμαστε και έχουμε πάρα πολλούς ρόλους. Έχουμε ουσιαστικά την Πανδώρα, η οποία όμως μετά μεταμορφώνεται σε Αριάδνη. Έχουμε το Δέδαλο που είναι γυναίκα, που μετά μεταμορφώνεται σε AI, σε ένα ρομπότ. Έχουμε το Φαέθοντα που επίσης μπορεί να είναι και AI. Δηλαδή όλοι και κάνουμε αρκετές ρόλους για να συνθέσουμε όλο αυτό, όλη αυτή τη ροή, την κειμενική και την πορεία της τεχνολογίας.
Και τα κείμενα είναι δικά σας ή υπάρχουν και πρωτογενείς πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στο σενάριο της παράστασης?
Ήταν πολύ ωραίοι μύθοι, αλλά αν τους παίρναμε είτε από τους μύθους, από τη μυθολογία του Πλάτωνα ή του Οβιδίου, θα ήταν πολύ ποιητική. Ίσως εκεί θα έπρεπε να κάνουμε ένα είδος παράστασης. Mm-hmm. Οπότε ξαναγράφτηκαν τα κείμενα από την αρχή, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Για μας η Πανδώρα, ας πούμε, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε. Για μας εδώ θίγουμε και λίγο το θέμα της γυναίκας.
Ναι.
Θέλουμε να δούμε γιατί μιλάμε πάντα όταν μιλάμε για καταστροφή για μια γυναίκα. Είναι η Εύα, είναι η σύγχρονη Εύα της νέας θρησκείας, που πάλι τη δαιμονοποιήσαμε, ότι αυτή έφταιγε και η περιέργειά της μας έδιωξε τον παράδεισο. Η περιέργεια της Πανδώρας μας έφερε τους λοιμούς και την καταστροφή. Δηλαδή είναι αυτό που πήρε μετά η νέα θρησκεία και την Πανδώρα την είπε Εύα. Την είπε Λίλη, την είπε Εύα, την είπε Ελένη, την είπε Μύθη.
Βέβαια, αργότερα στη Βυζαντινή περίοδο έχουμε το εκγυναικός ερείητα Κρήτο, αλλά και τα χείρο, αλλά και εκγυναικός ερείητα Κρήτο. Δηλαδή από τη γυναίκα προέρχονται και τα χειρότερα αλλά και τα καλύτερα.
Ναι, το λέμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και την Παναγία, η οποία πάλι στο όνομά της γίνονται σταυροφορίες και στο Βυζάντιο. Δηλαδή βλέπουμε πάντα ότι στο όνομα μιας γυναίκας, ακόμα και με θετικό πρόσημο, εμείς δημιουργούμε καταστροφές.
Λοιπόν, η παράσταση είναι 13 και 14 του μηνός, Κυριακή και Δευτέρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να την κάνετε και αλλού ή θα μείνει σε αυτό?
Εμείς είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι αυτό θα το συνεχίσουμε, όχι το καλοκαίρι, αλλά θα είναι σε θέατρο το χειμώνα.
Νομίζω
θέλουμε να είναι παραστάσεις που, επειδή αφορούν το εφηβικό κοινό και μεγαλύτερο κοινό, είναι για όλη την οικογένεια, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε μπορεί να παρουσιαστεί πέρα από τις παιδικές παραστάσεις που κάνουμε, να δώσουμε και ένα άλλο ηλικιακό, να απευθυνθούμε και σε ένα άλλο ηλικιακό κοινό. Οπότε θα δώσουμε ένα ραντεβού περίπου από τα Χριστούγεννα και μετά με αυτή την παράσταση.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ ωραία ιδέα πάντως. Πανδώρα 25. Το 25 γιατί σημαίνει?
2025.
Α, 2025. Πανδώρα σήμερα, ναι. AI. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας. Λοιπόν, γεια σας κύριε Παλαζάρα, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Γεια
σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Μετά τις ειδήσεις ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.